Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Власти и опозицијата заборавија на извештајот на Прибе. Криумчарењето мигранти зема се поголем замав. Трки со автомобили им го нарушуваат мирот на тетовчани. Без конзервативности и без презервативи почнува Бош фестивалот 2016. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Власта не направи ништо од она што го препорача експертот Прибе, а се однесуваше на следењето на комуникациите, судството, изборите, медиумите. Во меѓувреме и опозицијата не инсистира на спроведувањето на реформите. Власта има интерес да ги одолговлекува, а опозицијата е фокусирана само на фер избори. Прилог на Фрсина Димеска.
Десетина пати во изминатава година владени представници и високи функционери од ВМРО-ДПМНЕ најавуваат исполнување на итните реформски приоритети, односно на препораките од извештајот на тимот експерти предводен од германецот Рајнхард Прибе. Но во пракса најавите не се исполнуваат, а се чини дека сите заборавија на реформите и се фокусираат само на спроведувањето на договорот од пржина, сметаат експертите. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, реалноста е дека приоритетите во разрешувањето на политичката криза се други, а итните реформи подразбираа владата да преви акционен план за спроведување на препораките.
Со најавата на премиерот дека ќе се започне со имплементирање на акционниот план, истиот и конечно, после речиси година дена за доцнување, беше објавен и тана достапен за јавноста. Меѓутоа, покрај овој чин на објавување на документот, ништо повеќе не беше превземено од страна на влада.
Вели Трошановски. Груевски уште лани во јуни соопшти дека владата усвоила план за нови реформи за европска интеграција со конкретни мерки и рокови. Една година подоцна, планот не се реализира, а неговиот наследник на функцијата Емил Димитриев во мај годинава рече дека ќе ја засилил комуникацијата со институциите за спроведување на реформите. Еден месец подоцна од Димитриев, во јуни, Груевски овој пат од позиција на председател на партија, повторно најави дека првите предлози од државните институции би требало да дојдат како пакет следните недели во областите судство, медиуми, администрација, безбедност. Во меѓувреме и опозицијата и владиниот коалициски партнер Дуј не инсистираат на спроведување на реформите.
Најмногу интереси како има владата, па што само го публикува спроведувањето на реформите, а всушност презема чекарите што се против реформите. Опозицијата пак се надева да го остари оно што е можно, односно да се сконцентрира само на фер услови за избори, а меѓународната заедница се држи до принципот дека дипломатијата е уметност на можното и го прави само оно што е можно да се договори меѓу политичките партии.
Вели Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика. Препораките на групата експерти предводени од Прибе кои беа објавени лани се фокусираа на реформи во пет области: следење на комуникациите, судство и обвинителство, надворешниот надзор од независни тела, избори и медиуми. Со оглед на тоа дека и поранешниот евроамбасадор во Македонија Иво Орав, а и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан неколкупати ги напоменуваат препораките на Прибе во контекст на напредокот на Македонија во Европската унија, упатените очекуваат тие да се одразат и во следниот извештај на Европската комисија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во изминатиот период во Македонија, полицијата само во изминатиот месец привела десетина криумчари и над стотина мигранти кои се однесени во прифатниот центар за странци. Со затворањето на границите запрене мигрантскиот бран, но бегалската рута сега ја користат криумчарите на мигранти. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Колку е потежок патот на мигрантите од двоените подрачја до некои од европските земји, толку е повисока цената што ја плаќаат овие луѓе за нелегално поминување низ сега затворената бегалска рута. Ако по затворањето на границите мигрантите на криумчарите им плаќаа по 1000 до 1500 долари за премин од Македонија до Србија, сега таа цена е за двојно зголемена поради почистите и поригорозни патрули на српската граница, велат представници на хуманитарни организации кои им помагаат на мигрантите што се заглавени во Табановце. Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во текот на минатата недела над 100 бегалци биле затекнати по илегалните патишта низ државата и однесени во кампот во Табановце, од каде што биле пренесени на грчка територија. Во извештајот е наведено дека 20 мигранти со потекло од Алжир, Мароко и Афганистан биле фатени како со товарен воз се обидувале да ја преминат македонската територија, додека останатите 80 се жртви на крјумчарската мрежа. Бројот на мигранти во прифатниот центар Табановци изнесува 81. Неофицијално, бројот на бегалци од Сирија и Ирак е поголем, но тие луѓе не се регистрирани, е наведено во извештајот на Хелсиншкиот комитет. Неодамна при нашата посета на кампот во Табановце, афганистанецот Тиморша Барекзај, кој повеќе од 2 месеци престојувал во овој камп, изјави дека заедно со неговиот брат со помош на криумчари од Иран преку Турција и Грција влегол во Македонија. За целиот пат до Германија платиле речиси 10.000 долари.
Овде сите заминаа со криумчари на кои мора да им платите 2.000 евра по лице. Криумчарот ќе ве однесе од тука до Германија.
Јасмин Реджепи од неводината организација Легис вели дека криумчарењето на мигранти зема замав од ноември минатата година, кога почнаа првите рестрикции за економските мигранти, а се засили во март годинава кога се затвори европската врата за бегалците.
Еден дел се луѓе кои што, значи, како што беа сите бегалци за сега, значи, тоа што го имали, што го продали и што го заштедиле пред нови напад. Кога се затворила границата, тоа што имале друга можност, напоменато сам да ги дадат тие пари на некој ден напред, а усилил може да поминат.
Но кога немаат пари да платат за нелегалниот премин, дел од мигрантите се продаваат и себе си на мафијата и стануваат дел од новото криминално модерно робство, вели Реджепи.
Тоа се луѓето кои што се влочени с тоа, кои што немаат пари, и тогаш малте не се продава себе си, прави договор со криумчарот или со таа мафија, дека сум стигнал во Европа, ке работам за вас толку толку време, толку толку години.
Според податоците од полицискиот билтен, во изминатиот месец евидентирани се 11 кривични пријави против криумчари на мигранти, а пронајдени се и над 115 жртви на криумчарење. Минатиот месец во полициска рација наречена Којот беа уапсени 19 луѓе осумничени за криумчарење на мигранти, од кои 5 беа полицајци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Трки со автомобили во доцните часови на главните булевари во Тетово им го нарушуваат мирот на жителите, кои велат дека полицијата не постапува по нивните пријави. Од полицијата велат дека нивните луѓе се на терен, но оти не затекнале лица кои прават прекршоци и дека ваквите случаи тешко се откриваат. Александар Самарджиев.
Жители на Тетово кои имаат станови во зградите покрај двата главни булевари Илирија и Илинден се жалат дека поради трките со автомобили во ноќните часови им се нарушува мирот и спокојот, па остануваат будни и вознемирени. Трките започнуваат доцна во ноќта, после полноќ и траат со часови. Силниот звук на моторите ги разбудува сите без разлика на годините, а полицијата не постапува по овие пријави, вели Марин Најдов, кој зборуваше во име на станарите од зградите на булеварот Маршал Тито, сега Илирија.
Не може нити да се живее, нити да се спие. Од урувањето и бројењето на моторите, што од коли, што од мотори. Жалосно е едно дека преку ден полицијата организирано може да се види, навечер нема ни еден нити да ги запре, нити да ги праша. Сум консултирал повеќе луѓе, се јавуваат во полицијската станица, меѓутоа никој не реагира на тоа.
Во Тетовската полиција велат дека патролни служби имаат на терен, но не успеале да најдат некој кој се трка со возила по градските булевари.
Вечерните трки за кои прашувате, за сега не се затекнати, регистрирани, односно конкретно откриени, и аналогно на тоа нема и поднесоци за таков вид прекршоци, кои морам да потенцирам од досегашното искуство, тешко се откриваат и уште потешко се докажуваат. Дури и непосредно да се видат елементи на ваков случај. Но тоа не значи дека секторот за внатрешни работи Тетово нема да постапува адекватно доколку се регистрираат прекршуци од таква природа и карактер. Со напомена патен, дека глобите се големи, а ако се оцени дека во поголеми мерки и размери се нарушува безбедноста на другите учесници во сообраќајот, санкциите може да бидат уште поригорозни.
Изјави подпаролот на СВР Тетово Маријан Јусифовски. Станарите велат дека автомобилите кои се тркаат се скапи возила, пред се со странски таблици.
Не знам дали се печалбарите, меѓутоа највише се случува кога они се тука. Они имаат нешто во себе при нивното доаѓање, ете да малку се издуваат и покажат тоа.
Оценува Марин Најдов. Како место каде се одвива трки од страна на граѓаните се посочува и обиколницата на Тетово во правецот Скопје кон Гостивар. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со бројни главни и офсодржини како театарски представи и перформанси, музика, поезија, филмови, видеоарт, изложби, работилници и други форми на интердисциплинарни и неконвенционални уметнички случувања, од 26 до 28 август на повеќе локации во Гевгелија ќе се одржи 8-то издание на мултимедијалниот арт фестивал Бош, кој го крепи концептот за создавање на несекојдневен, неконвенционален и оригинален јавен уметнички простор. Љупчо Јолевски.
На самиот почеток на 8-миот Бош фестивал во галерискиот простор Амам во Гевгелија, презентација на видео уметност и уметност базирана на време, проект на факултетот на ликовна уметност од Скопје, раководен од доцент Слободанка Стефчевска. Потем и изложбата на колажи на Елизабета Линднер Костадиновска State of Art и представување на идејните решенија за постер на ова издание на манифестацијата, што го сторија студентите по графички дизајн на академијата под будното око на професор Владислав Цветковски. И во тој контекст XYZ, 3D мапирањето на Кристина Полејкова, Монохром Модерн и Сашо Пуцковски. И потоа длабоко во ноќта перформанси на скопскиот бенд КННТ, софиското трио Dozen Frogs и кумановското електронско дуо Binary Tots. Воведот во следниот фестивалски ден ќе биде сторен со пладневното веќе традиционално Bosch Rechargeable на Сифулајските острови на планината Кожув, за да во вечерните часови програмата осамне во градскиот театар Гевгелија, каде најпрво ќе се случи поетското читање Министерство за блуд, разврат, понашање и култура, а потоа и проекциите на 4 кратки филмови од програмата Настерфест и долгометражниот Игра и спасот Горан Тренчовски. За музичкиот дел ова вечер ќе бидат задолжени македонскиот електронски артист Тодор Караколев и српскиот алтернативен бенд Болесна Штенат. И конечно в недела планирано е да се случат инсталацијата во Перница од Лисја сонувам на Митко Гогов, презентација на филмови на македонските студенти на ФАМУ во Чешка и сам на Тања Симоновска, за да кругот биде затворен со музичко-поетскиот перформанс и промоцијата на книгата Не молчи на Константин Карев. Ѓорѓи Калински од Сдруженијето на граѓани за поддршка и промоција на културата Арт Еквилибриум од Гевгелија истакнува дека и годинава тимот на Бош фестивал се подредил програмата да го задржи тој единствен курс на некој си оф мејнстрим случување.
Покрај тоа што носиме нови, можеби не толку афирмирани имиња, кои прочам една од идеите на фестивалот, да се задржи една критичка преце мисла на фестивалот, каде што преку културата и уметноста јасно и недвосмислено ќе се идентифицира одредени аномали, кои верувам во Македонија ги има многу, и тоа, ако ништо друго, може би не директно, но индиректно со текот на годините ли барем во еден микромилиметар во мозокот на луѓето предизвика некаква промена, но позитивна се надевам.
Тој дополнува дека на Република Македонија и требаат фестивали како Бош, Акто, Дримон и на ним концепцијски блиски, кои представуваат обид за да се излезе од рамките на конвенционалноста. Со тоа, како што велике се обидеме и да дефинираме некои односи кај нас, посебно кога станува збор за улогата на културата и уметноста во општеството.
Имаме тенденција да бидеме некое модерно општество, треба конечно и надлежните институции да разберат некои основни работи кои за жал се уште не ги разбират, и би апелирал до сите потенцијални донатори, спонзори, фабрики или што и да. Значи вие не давате милостина на културата, вие едноставно инвестирате во својата иднина со културата.
За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.